Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinuosi su jumis, su džiaugsmu, galėdamas pristatyti jums mūsų svečią, viešnę, Rasą Giniūnaitę, kuri yra kartu ir mokslo daktarė, matematikos, sistemų biologijos srityje, ir jis sutiko šiandien ateiti ir pasidalinti savo tokią iniciatyvą. Jinai vykdo tokį projektą kartu su mokiniais, mokyklose, bando kalbėtis apie tikėjimą ir mokslą, apie Dievą, ar tie dalykai prieštarauja vieni kitiems ir bando kalbinti moksleivius, kad jie ieškotų tiesos toje srityje. Tai Rasa, šiandien tikėjusi, mes irgi įdomiai pasikalbėsim tą temą ir gal galėtumėt jūs pradžioje pasakyti, kiek jums metų, kad klausytojai įsivaizduotų, kas jiems kalba.
Tai sveiki, tai man yra 27 metai.
Ir jūs jau studijavot doktorantūroje į Oksfordą ir dabar dėstot universitetą,
taip? Taip.
Na, jo, greitai. Ir o kiek metų jūs tikite į Dievą ir ar čia yra gal nuo gimimo ir gal tikriausiai turėjo tokius va, pamaldžius tėvus, kaip sakoma, obalys nuo obels netoli rieda?
Tai taip, aš nuo šeimo yra tikinti ir mes nuo mažens vaikščiom į bažnyčią. Bet galbūt studijuodama universitete ir būdama apsupti daugumą mokslininkų žmonių, aš kažkaip galbūt truputėlį pradėjau kvestionuoti tą savo patį tikėjimą ir tai pradėjau galvoti, į ką aš čia tikiu, kodėl aš čia tikiu, kodėl aš einu į tą bažnyčią. Ir tą paskyriau tam laiko išsiaiškinti tą savo poziciją, ką aš galvoju, ar aš tikiu tikrai ar ne. Tai aš ir skaičiau literatūros ir stengiausi bendrauti su žmonėmis, kurie išmano teologiją ir galbūt ir mokslininkais, kurie yra galbūt tikintis ir aišku su ateistais, nes jau buvo tokia aplinkoje ir taip tiesiog, kad pasižiūrėti pačiai argumentuoti, kodėl aš tikiu ir išgirsti kitų poziciją. Tai ir tas laikas man padėjo, būtent universitete, kažkaip apsispręsti ir suprasti, kad nu, iš tikrųjų aš tikiu į Dievą ir taip, tai ir toliau galiu gyventi pagal bažnyčios mokymą.
O vis dėlto, koks yra jūsų, toks, sakyčiau, kokie yra stipriausi Dievo buvimo argumentai jums? Kodėl? Nes vis tiek jūs tyrėte savo ir protu, ne tik savo jausmais, bet savo protu, kaip mokslininkė, ir kokie argumentai jūs galiausiai įtikino, nusvėrė, kad galite pasitikėti va krikščioniško apreiškimu, kad galite iš viso tikėti, kad Dievas yra, kurėjas yra?
Gal man tas pats prasmės mūsų egzistavimo paaiškinimas, kuris ateina, žinant, kad yra Dievas, yra kaip ir mes esminis paaiškinimas, nes kitaip būtų sunku suprasti tą pačią prasmę.
Taip, atrodo tada, kaip kažkas yra sakęs, kad gyvenimas, jeigu nėra Dievo, yra neturi nei prasmės, nei tikslo, nei vertės ir viskas yra tik tai aklas indiferentiškumas, kaip atrodo Bertranas Russellas yra sakęs ateistų filosofas. Ir matematika, tokia sritis, na, aš suprantu, gal, pavyzdžiui, turtingiems žmonėms reikia matematikos, va, jeigu jie turi daug pinigų, tai jie turi visą laiką susiskaičiuoti, kad žinotų, kiek jų turi, jiems reikia daug skaičiuoti. O kam jums ta matematika, nes atrodo, kad va, žmonių, kurie galbūt domėtųsi matematiką laisvalaikiu, turbūt yra gal dar net mažiau negu tų, kurie stoja į seminarijas.
Tai nu, man matematika labai patinka dėl jos tikslumo ir aiškumo ir tos aiškios tiesos, kurią pasižymė matematika kaip mokslas, tai man tiesiog labai gražu, kai mes, pavyzdžiui, galime ir taikomojo matematikoje aprašyti mūsų supantį pasaulį labai aiškiai ir suprasti jį, man atrodo, tik tada pilnai suprantame, jeigu galime tai aprašyti kažkiek lygtimis ir parodyti, kaip kas kam daro kokią įtaką, tai man nu, tas yra labai gražu, matematikos tas toks supratimas ir įrodymai visi, kad nu, tikrai parodai, kad kažkas yra tiesa. Tai mane tas labiausiai žavi matematikoje.
Jo, aš iš tiesų gal ir provokuoju šiek tiek, nes man atrodo, matematika irgi yra galingas įrankis, tiek kalbant apie Dievo buvimo argumentus, net ir Galilėjus atrodo yra pasakęs, kad matematika yra kalba, kurią Dievas užrašė visatą. Ir apie tai gal bus dar kitose laidose, apie Dievo buvimo argumentus bus galima pasikalbėti. Bet štai dabar sugrįžkim prie jūsų tos tarnystės su moksleiviais. Jūs dėstote universitete O kokį dalyką jūs dėstėte?
Aš matematinę analizę ir diferencialinės lygtis.
Taip, nu žodžiu, grinai susijusius dalykus su matematika. Ir kartu jūs vas su moksleiviais užsiimate ir jiems, va, kokius klausimus jiems užduodate, atėjus į pamoką, kai kalbate apie tikėjimą ir mokslą?
Tai aš dažniausiai pateikiu, pradedu iš pradžių papasakoti apie save, o po to pateikiu jiems citatų iš įvairių mąstytojų arba žymių mokslininkų, kai jie išreiškia savo nuomonę arba ateistinius požiūrius, kad būtų iš abiejų pusių arba tikinčiųjų mokslininkų. Ir tada skatinu juos galvoti ir turėti savo poziciją, ką jie galvoja apie tuos argumentus.
O galėtumėt gal pasakyti pavyzdžių, va, kokių tų mokslininkų, jų pozicijų, pavyzdžiui, ateistų? Yra.
Aš galiu pateikti filosofo, dar Epikūros pavyzdį, su kuriuo aš ir pradedu. Tai jis teigia, kad jeigu Dievas nori apsaugoti mus nuo blogio, bet negali, tada reiškia, kad jis ne visa galis. Jeigu jis gali, bet nenori, tada reiškia, kad jis piktavališkas. Jeigu gali ir nori, tada iš kur atsiranda blogis. O jeigu jis nei gali, nei nori, tada kodėl jį vadiname Dievu. Tai aš pateikiu kaip ir visą šitą loginę seką, argumentus, klausimus su atsakymais ir tada klausiu, tai ką jūs galvojate, kur ar čia yra kažkokia klaida šitame visame, šitoj mąstysenoj ar ne. Ir...
Bet čia tikrai labai įdomus klausimas, ar ne, kad reiškia, jisai paliečia tą blogio kančios problemą. Man atrodo, čia yra turbūt pats stipriausias argumentas prieš Dievo buvimą, va, kodėl egzistuoja kančia ir blogis. Ir jis bando pasakyti, kad jeigu Dievas leidžia kančią ir blogį, tai arba jisai negeras, arba ne visagalis, ar ne? Ir čia mes turbūt kaip krikščionys tai esam apdovanoti, nes turime Jėzuje Kristuje kaip tik į tai atsakymą, kad jisai duoda mums laisvą valią visų pirma. Mes, būdami laisvi, nusidedame, taip pat ir angelai puolė, nusidėjo, būdami laisvi. Ir kartais, pavyzdžiui, pažiūrėkime ir žmonės, kurie pasirenka blogį, juk jie ir kitus patraukia į blogį, ir na, ne tik jie yra, ir mes patys, ar ne, kai kažkokį tai blogį įsileidžiam, atrodo, tas blogis paskui pradeda labai didėti mus, vis kaip kokioje pelkėje skandinti. Ir kad štai ta laisvė, Dievas irgi laisvai pats išperka, nu, kitaip sakant, pats iškuopia tai, ką mes pridirbame, va, kaip mažas vaikas, kai ką nors pridirba, tai tėvai turi sutvarkyti, tai Jėzus dar daugiau, jisai, arba pavyzdžiui, va, tas palyginimas man turbūt patinka apie teisėją ir nusikaltėlį, kai jie buvo du draugai, ir jie klasės draugai sėdėjo suolę vienam, ir paskui jie staiga susitinka po daugelio metų teisme, ir vienas yra teisėjas, kitas yra nusikaltėlis tapęs nusikaltėliu. Ir teisėjas jam paskiria teisingą bausmę, ir paskui pats po teismo proceso nusivelka savo teisėjo drabužius, ir jam išsitraukia piniginį ir jam sumoka tą pačią bausmę, kurią paskyrė. Tai va, iš tikrųjų, turbūt be to apreiškimo, be Jėzaus Kristaus įvykio, mes turbūt negalėtume paaiškinti interneto klausimo, atsakyti jį. Na, nebent gal galvoju, pavyzdžiui, toks yra gamto, yra labai, man irgi patinka šitas mėšlo pavyzdys. Ne pats mėšlas, bet vat, mėšlo pavyzdys, kad jis toks lyg ir nelabai malonus dalykas, nelabai kam likti ir nenaudingas, bet štai jisai tampa puikiai trašą. Ir prisimenu šventoji Faustina, taip pat irgi, kada jinai turėjo tokį tarsi viziją, regėjimą, kaip žmonės iš pradžių ją visaip niekina, ją ten mėto visokius daiktus ir tai paskatina ją labai greitai nueiti prie to sosto, kurie Dievas skyrė į savo šventumo vietą, ir tada jau žmonės pradeda tiesti rankas, prašyti jos malonių, ir tada sako, kad va štai aš ant jų visai nepykstu, nes tas blogis, kurį patyrėjau žmonių, man padėjo daug greičiau pasiekti šventumą. O aš taip galvoju, turbūt ir gamtoje mes galime atrasti, ar ne, tokių pavyzdžių, kur, nu, va, tie vadinami, pavyzdžiui, fermentai ar katalizatoriai, ar ne, kurie veikia tam, kad pagreitintų reakcijas, nes jeigu jų nebūtų, va, tų pačių fermentų, tai turbūt viskas vyktų taip lėtai, kad žmogus neišgyventų, arba koks organizmas neišgyventų, ar ne. Tai mes turbūt galėtume rasti ir gamtoje tokių pavyzdžių, kad, nu, arba, pavyzdžiui, kad sporte, ne, irgi įsivaizduoja, kad tarsi, jeigu tie svarščiai būtų labai lengvi, jeigu viskas būtų labai lengva, tai raumenys neauktų, bet mums reikia vis didesnio pasipriešinimo, kad irgi tu galėtum aukti, reiškia, raumenys galėtų aukti, galėtų jėga aukti. Tai turbūt atrandam ir gamtoje tos tokius pavyzdžius, kaip galėtume suprasti, kodėl Dievas kartais leidžia sunkumus, Bet turbūt aiškiausias pavyzdys yra būtent per apreiškimą, per tai, ką Jėzus Kristus padarė dėl mūsų. O gal dar turit kokių pavyzdžių iš tų filosofo minčių?
Iš ateistinio,
taip,
kurios pateikiu. Tai aš dar pateikiu Nyčės klausimus, kad jis sako, ar žmogus yra tiesiog Dievo klaida, ar Dievas yra žmogaus klaida. Ir tą prašau pakomentuoti.
O kaip jie paprastai komentuoja? Moksleivė, pavyzdžiui, kaip į šitą klausimą jie atsako?
Nu, daug kas sutinka, kad Dievas yra žmogaus klaida, arba net abu, ir žmogus yra Dievo klaida. Nu, jeigu yra Dievas, bet tikriausiai, jeigu, aišku, taip, jeigu sutiktų į antrą, tai galbūt nelabai galėtų sutikti su pirmu. Bet, nu, dažniau, dar kartai žmonės sako taip, kad žmogus tiesiog suklydo galvodamas, kad, nu, ir tiesiog išsigalvojo tokį dalyką, kaip Dievas. O tada, nu, jeigu Dievas yra, tai sukūrė tokį netobulą žmogų ir irgi galbūt čia yra kaip ir parodymas, kad galbūt to Dievo net nebūtų, kodėl jis sukurtų tokį blogą, kaip ir vos ne.
Viskas irgi vėl tas pats blogio klausimas,
taip,
ar ne,
kad tas,
kodėl žmogus yra, kodėl Dievas leidžia, kad žmonės būtų blogi, bet čia vėlgi turbūt mes galėtume pasakyti ir iš savo patirties, kad jeigu gėris kyla iš meilės, ir meilė yra būtina laisvė. Ir jeigu, na, aš prisimenu ir tą vat, istoriją Heklberio Fino, ar ne, kur jisai norėjo būti laisvas ir nenorėjo būti, vat, kad ir gražiai aprengtas, bet vat, įspraustas į tos tam tikrus rėmus ir jis verčiau rinkosi tą tokią laisvę. Ir vis dėlto mes negalime mylėti, būdami, na, per prievartą negalime mylėti, taip, kito žmogaus. Ir čia turbūt Dievas leidžia mums pasirinkti, ar mes jį mylime ar ne, ir turbūt dar netgi leidžia patirti pasekmes. Aš taip įsivaizduoju, kad mus išmokytų, kokios baisios yra Dievo atmetimo pasekmes, kad žmogus be Dievo, arba pavyzdžiui, kad ir tas pats, tie patys angelai be Dievo, kokie jie, būdami gražiausi angelai, tapo patys bjauriausi, va, pasirinkę blogį ir sukėlė prieš Dievą. Tai vėlgi čia yra ta pati turbūt blogio problema, kuri filosofam neduoda ramybės. Taip.
Nu taip, ir, o bet šiaip tai taip, ta laisva valia irgi, kurią Dievas suteikia žmogui, paaiškina taip pat kaip ir pirmajam argumente, tai ir čia labai svarbus aspektas.
Taip. O kokių, pavyzdžiui, būtų priešingų argumentų iš krikščionių filosofų?
Tai vienas iš jų, pavyzdžiui, Newtonas, nu ne filosofas, bet mokslininkas, jau, nes nu, aš ir ten turiu truputėlį ir mokslininkų, kad jis sako, kad nedvėjo kūrėjų, nes visata negali būti kontroliuojama vien atsitiktinumu. Tai čia jo yra kaip ir citata ir tada, nu taip, tai kyla klausimas, ar iš tikrųjų gali būti ji sukurta ir visą, ką mes turime, tik tai atsitiktinumai, ar galbūt, o kaip jis teigia, kad tiek daug atsitiktinumų galbūt negali būti, kad susidarytų į tokią visumą, ką mes dabar turime.
Jeigu neklystu, tai Newtonas, tas šiuolaikinis fizikos tėvas, jisai yra daugiau parašęs apie Dievą negu apie fiziką, taip, knygų. Taip, ir dar man labai patinka jo tokia citata, kad jisai sako, kad kuo labiau pažįstu šitą pasaulį, kaip jis nuostabiai yra sukurtas, na, kuo labiau pažįstu gamtą, visatą, tuo labiau šlovinu kūrėją. Ir aišku, mes gal ir krikščionys, kai kurie ir didinčiasi, vat, kaip būtent yra viskas atsiradę, kaip sukurta, bet vis tiek krikščionys vis tiek pripažįsta, kad tai yra bet kokia atveju Dievo sukurta ir kaip jau tai, kaip Dievas sukūrė, va būtent tai mokslas ir aiškinasi. Taip, na, aišku, nekalbėdamas apie Dievą, bet iš mokslo irgi toksai Lee Strobel, knygos Kristaus byla autorius, neseniai teko ir jo dokumentinį filmą žiūrėti, ir meninį filmą irgi to paties pavadinimo Kristaus byla, ir jisai irgi, būdamas žurnalistas ir teisininkas, jis bandė ištirti savo žmonos tikėjimą, jo žmona atsivertė į krikščionybę, jisai jau galvojo, kad reikės skirtis, ir jisai ištyrė įvairius argumentus, aišku, jisai labiausiai orientavosi į Kristaus prisikėlimą, nes sako, ančia, kabo visa krikščionybė, jeigu pavyktų įrodyti, kad Kristus tikrai neprisikėlė, tai kaip ir pas Paulius apaštalas sako, tada mūsų tikėjimas tuščias, mes esam labiausiai apgailėtini iš visų žmonių, ir jisai kartu irgi kalba apie kitus įvairius tuos Dievo buvimo argumentus irgi, ir kad būtų, na, tiesiog labai sunku paaiškinti, kad daugiau argumentų vis dėlto rodo link kūrėjo, negu kad link to tokio, vat, visiškai aklo, beprasmio, betikslio atsitiktinumo. Na ir ar galėtumėt, va, pavyzdžiui, tokį teiginį pakomentuoti Richardo Dawkinso? Atrodo, kad jisai yra taip sakęs, kad mokslas įrodė, jog Dievo nėra.
Tai taip, man atrodo, kad čia negali būti toks teiginys teisingas, nes, nu, aš tai bent nežinau to įrodymo ir aš nežinau, nu, jis turėtų pateikti tą įrodymą, jeigu jis yra, tai aš net nelabai žinau, ką čia daugiau net komentuoti.
Taip, vat, kurie kritikai, kurie irgi yra skaitę jo knygas, irgi sako, kad jisai kalba, lyg tai būtų įrodyta, bet jis pats nepateikė jokių argumentų už tai, kad tai yra tik tai toksai, na, šūkis.
Taip.
Kai mes dažnai kartuojam tam tikrus šūkis, mes žinom ir komunizmo taktikoje, kad dažnai kartuoja tam tikrą lozungą šūkį, paskui žmonės jais patikė, atrodo, lyg tai būtų tai realybė. Ir visgi turbūt negalėtų tas teisingas teiginys būti todėl, kad gamtos mokslai negalėtų, turbūt negali visko ištirti, viską pamatuoti, nes vis tiek jie yra, na, stengiasi viską apibūdinti, pavyzdžiui, skaičiais arba, na, pavyzdžiui, ir žmogų, jeigu mes apibūdintume tik tai, va, kas jūs ar mane, kokie cheminiai elementai sudaro, ten kiek kilogramų anglies, kiek kilogramų vandens, tai turbūt atrodytų, būtų visiškai kažkoks tai bevertė medžiagų krūva. Bet žmogus yra daug daugiau negu vien tik tai, ar ne? Ir kaip, pavyzdžiui, kokios yra tos rytis, kurių mokslas, gamtos mokslai negali ištirti?
Nu, tai visos, kurios nėra fizinės, nėra materialistinės, jeigu čia toks teisingas žodis, tai man atrodo, tai viskas, kas yra daugiau, kas yra galbūt kažkoks dvasinis pasaulis, tai ten mokslas jau nelabai gali kažką pasakyti.
Taip, ir turbūt ir, na, pavyzdžiui, yra toks argumentas irgi, kodėl mes turėtume skaityti, pavyzdžiui, Bibliją, arba kodėl mums reikalingas yra apreiškimas, Dievo apreiškimas, nes, nu, nors ir Paštalas Paulius sako, kad Dievo nerdimosios ypatybės, jo galybė, jo dievystė yra nuo aiškiai suvokiamos pasaulio, nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu, bet visgi mums neužtenka pažinti, kad Dievas yra, kad yra kūrėjas, kad yra kažkoks intelektas, pirmoji priežastis, kuri viską kreipia į tam tikrą tikslą, kuri yra, va, kaip moralinis standartas mums, bet kad dar ir, na, jisai pats turėtų pasakyti apie save, na, pavyzdžiui, kaip ir apie jūs. Aš visai nedaug galėčiau pasakyti, jeigu jūs apie save nepapasakotumėt. Ir lygiai taip pat apie kiekvieną žmogų. Ir, pavyzdžiui, kad ir galiausiai intencija, ar ne, man patinka, turbūt jūs naudojat vieną tokį palyginimą apie tortą. Gal galit papasakoti apie tą tortą?
Ai, taip, tai čia yra John Lennox, žinomo matematikų iš Oksfordo naudojamas kaip pavyzdys tiesiog, tai taip, tai jis parodo tiesiog gražų tortą padarytą, kurį, pavyzdžiui, jums gimtadienio dienos ryte atneša iškepta mama. Ir kas yra tas tortas? Ir tą galima prašyti, kad tai yra visą receptą parašyti, kaip tiksliai gaminti visas instrukcijas, kas iš ko sudėta ir gauti tokį dalyką. Ir tas pats objektas, kurį turime, tas tortas, tie cheminiai elementai yra vienas. Bet visai kas kita yra tas va tortas, kurį gaunama gimtadienio dienos proga, kurį pagamino mama, kur visą gyvenimą kartu rūpinosi, tiek daug įdėjo meilės ir to torto pati reikšmė yra visai kas kita, nei tas tiesiog cheminių elementų ir kažkokių ingredientų mišinys. Tai man atrodo, šitas pavyzdys labai gražiai atskleidžia, kad pats vienas daiktas gali būti tiek daug daugiau nei tas pats jo fizinis egzistavimas.
Taip, vien tik tai, ar ne, jo cheminė elementų, jo cheminė sudėtis, jo svoris ir išmatavimai, iš tikrųjų, kad mokslas labai daug dalykų negali paaiškinti, tikrai nei meilės, nei tos pačios matematikos, pavyzdžiui, yra labai daug dalykų, kurių gamtos mokslai, jie tiesiog, na, pranoksta gamtos mokslų ribas. Ir iš tikrųjų, tai jūs turbūt irgi susidūrėt su daugeliu mokslininku, o vis dėlto, ar galėtumėt sakyti, kad dauguma šiuolaikinių mokslininkų yra ateistai?
Ne, nu, galbūt dauguma, pasižiūrėjusi kažkokią statistiką, galbūt taip ir atrodytų, bet aš bent pati pažįstu tikrai daug mokslininkų, kurie tikrai yra tikintis ir labai giliai tikintis. Tai taip, ir iš tiksliųjų mokslų iš įvairių sričių.
Aišku, tos statistikos yra tyrimų įvairių, bet pavyzdžiui, va, tai yra vienas toks tyrimas irgi apie Nobelio premijos laureatus, tenais irgi įvairiosi sritise. Ir įdomu, kad didžioji dalis iš jų, aš dabar neprisimenu tikslaus skaičius, bet vos ne absoliuti dauguma yra krikščionis ir paskui dar nedidelė dalis žydai. O ateistų yra tik tai labai labai nedidelė dalis. Tai aš prisimenu, kad na, kalbant apie mokslą, apskritai krikščionybė yra labai palankiai terpia turbūt mokslai, taip, nes kitos filosofijos arba religijos, na, pavyzdžiui, ten koks nors hinduizmas, kur galvoja, kad viskas yra dievas ir kad tu negali net kažkaip ten vat, su karve blogai pasielgti, arba ten kokią vabalėlę užminti ir negali jų nei tirti, nei kažkaip tai tenais. Bet kaip tik krikščionybė kalba, kad pasaulis nėra dievas, kad Dievas egzistuoja už šito pasaulio ribų, bet kadangi yra protingos kūrėjas, tai vadinasi, jisai nustatė protingą tvarką ir todėl mes apskritai moksluose galim kažką protingai kalbėti, tirti, nes jeigu nebūtų protingos tvarkos, tai nebūtų nei vieno mokslo turbūt, ar ne? Nes mokslai vis tiek siekia ieškoti kažkokios tai protingos tvarkos. Pats žodis kosmosas reiškia turbūt graži tvarka ir kad krikščionybė būtent yra palankiausia dirva tam mokslui skleistis, ar ne, kada tikime, kad jeigu yra kūrėjas, tai vadinasi, tai yra kaip tik akstinas turbūt ieškoti to kūrėjo dėsnio.
Taip, taip, nes nu, taip gali ir išreikšti savo kaip ir meilę Dievui, tu bandydamas suprasti tą jo visą kūrinyje, tą visą, nu, ir kartu padėti žmonėms, nes, nu, jeigu, nes tik suprasdamas, pavyzdžiui, kad ir patį žmogų arba kažkas ligas, tai tu ir padėti žmonėms, bet kartu suprasdamas visą pasaulį, tai nu, prisidėti prie to ir savo intelekto gerinimo ir supratimo pačios tokio nu, gražiai sukurto pasaulio.
Aš irgi prisimenu, kad per biologijos pamokas man biologija buvo tokia viena iš neįdomiausių pamokų, nes būdavo labai sudėtinga viskas. Ir dargi buvo visokie tokie, žinot, pavadinimai neaiškus, ten visokios mitochondrijos ir panašiai, kur nu, tiesiog gal net nelabai supranti, kam tas reikalinga, bet turi išmokti pavadinimus. Bet paskui, kai atradau tikėjimą į Dievą, tada biologija pasidarė viena iš įdomiausių tokių mokslų, kad tu gali matyti, kiek daug ir kaip tiksliai, ir kaip gražiai viskas tenais yra na, sudėlioti. Ir aišku, yra ir tam tikrų ir dalykų, kurie mus galbūt šokiruoja, bet aš manyčiau, kad tai galbūt turbūt labiau ir mūsų emocijas veikia, kad pavyzdžiui, vat, yra mirtis, ne dažna mirtis, mes matom biologiniam pasaulyje dažnas, va tas, kad vieni kitus suvalgo ir panašiai, ta kančia, bet vis dėlto, kuo einam giliau į tuos, na, labai labai mažus dalykus, į lastelę, jos sudėtingumą, tai matom, kad ten yra be galo tarsi aukštų technologijų miestas. Aišku, mes dar, mokslas nėra pažengęs taip, kad galėtų jau viską atsakyti tos klausimus, bet tikrai tikėjimas į Dievą duoda daug motivacijos ir tiem patiem mokslininkam apskritai tokiai stepti mokslininkais ir tyrinėti tą pasaulį ir galiausiai net tikėjimas į Dievą duoda tą motivaciją per tai mylėti artimą. Juk atradęs kažkokią tai naują technologiją, tu gali palengvinti žmonių kančias, vargus. Taigi vėlgi, tikėjimas į Dievą padeda ieškoti, kaip įspręsti tą žmonijos problemas ir mokslo būdu. Ir gal dar galėtumėt papasakot, kokių yra na, buvę tokių žymių krikščionių mokslininkų, kurie paliko pėdsaką istorijai.
Taip, tai vienas iš žymiausių yra Gregoris Mendelis. Tikriausiai žinote, kad jis buvo moderniosios genetikos tėvas, tai taip jis ir taip pat aišku buvo ir kunigas ir Augustinų vienuolis. Ir taip, tai čia parodo vien, kad jis atvirai nebijojo kvestionuoti tokių dalykų, kaip taip, kas iš ko paveldima, kas, kaip veikia visas perdavimas tam tikrų savybių iš vienos kartos į kitą, tai čia parodo irgi tą patį atvirą mąstymą, kurį jis tikrai turėjo. Ir kitas yra irgi labai žymus mokslininkas, kurio pavyzdį galiu pateikti, tai Georges Lemaître. Jis buvo belgų katalikų kunigas ir taip pat didžiojo sprogimo teorijos pradininkas. Tai čia man atrodo irgi toks labai geras pavyzdys, kaip žmogus nebijo kvestionuoti net tokio dalyko kaip pasaulio sukūrimo ir bandyti moksliškai paaiškinti tą pradžią, iš kur viskas prasidėjo. Tai labai geras pavyzdys, kaip yra suderinamas tas toks tai požiūris, kad reikia išsiaiškinti, dėti daug pastangų ir darbo, bet kartu žmogus buvo ir labai, labai atsidavęs katalikas. Taip pat yra įvairių kitų galbūt mažiau žinomų, kaip kristalografijos mokslo pradininkas Hanehou, taip pat elektronikos mokslo pradininkas buvo kunigas Nicolas Calon. Taip pat viena yra moteris, kuri buvo viena pirmųjų aukšto lygio matematikė ir ji buvo paskirta popiežiaus Bolonijos universiteto matematikos profesorė, tai Marija Agnesi, dar 18 amžiuje. Tai čia yra tik tai keletas pavyzdžių, bet jie parodo, kaip, kad taip daug labai buvo tikinčių žmonių, kurie padarė labai labai svarbius mokslinius atradimus.
Aš irgi dabar prisiminiau tokią istoriją apie Louis Pasteurą, irgi žymų mokslininką prancūzų, kai kartais įvažiavo traukiniu ir meldėsi rožinį, ir prie jo priejo tokie jaunuoliai, sako, tėveli, ką tu čia tokiom nesąmonėm užsijimi, sako, taigi šiais laikais jau niekas netikė į tą dievą, ir sako, kad mes turim tokių įvairių knygų gerų, tau duotume paskaityti apie šituos, na, tuos naujus mokslo atradimus, kad tu čia nais tokiais prietarais neužsijimtum, čia rožinį nekalbėtum. Na ir jisai sako, o tai labai gerai, labai norėčiau paskaityti tų jūsų knygų. Tai sako, va duokit man kokį nors savo adresą, mes jums atsiūsim. Na ir jisai duoda savo vizitinę kortelę ir jie išsiskiria. Ir paskui jau tie jaunuoliai perskito to vizitinį kortelį, Louis Pasteuras, Prancūzijos mokslo akademija. Kad jie vis dėlto, na, tas mokslininkas, jisai meldėsi rožinį ir jam tai visai netrodė kažkaip tai kvaila. Ir dar noriu jūsų paklausti apie Džoną Lenoksą. Ar jisai kartais nebuvo kartais ir jūsų dėstytas, jis irgi yra matematikos profesorius Oksforde ir jisai yra žymus krikščionio apologetas. Ar jums galbūt teko su juo bendrauti ir jo kažkokių tai vat minčių pasisemti?
Tai jis dabar jau aktyviai tai nebedėso, tai dėstytas tai nebuvo, bet sudalyvavus, pavyzdžiui, jo knygos pristatymę. Knyga vadinasi, ar mokslas gali viską paaiškinti, tai tame renginys ją pristatė ir tikrai buvo labai populiarus renginys, nes jis yra, aišku, labai populiarus žmogus ir ten teko sudalyvauti, tai taip.
Dar norėjau paklausti jūs irgi va štai apie matematiką. Mes turbūt, na, yra labai daug slepiningų dalykų matematikoje, net aplink mus gamtoje, kur, na, tiesiog net negalvotume, kad tenais yra daug matematikos, ar ne? Va, pavyzdžiui, ta pati Fibonacci seka, kurią mes atrandame gamtoje, pavyzdžiui, įvairiose augaluose, netgi žmogaus proporcijose, va, tas vadinamas auksinis santykis, kad ten yra labai labai daug matematikos ir, na, netgi, va, pavyzdžiui, tas grožis, kurį mes matome, atrodytų lyg tai toksai visiškai dalykas, na, kuris lyg tai ir neišreiškimas ar ne žodžiais, bet vis dėlto, pavyzdžiui, grožis yra matematika. Ar tie dalykai yra susiję?
Na, tai taip, kaip jau minėjau, kad man atrodo, kad matematikoje yra labai daug grožio, vien iš to, kaip jūs sakėt, kad ir dalykus, kuriuos mes galime aprašyti liktimis tiek pačių teoremų iš savęs, kaip mes gražiai galime įrodyti.
Bet va, pats gamtos grožis, turi mintį, va, pavyzdžiui, žmogaus, gamtos grožis. Ar tai yra kažkaip susiję su matematika ar ne?
Dalinai, galbūt yra kažkojo grožio, kuris gal grožis iš pat savęs, bet tai yra kažkiek, jeigu mes tai galime prašyti liktimis arba panašiai, kaip aš sakiau, daug ką pasaulyje labai galime prašyti, tai tuo ir susiję, kad mes tai galėtume
prašyti. Jo, ta visa, ar ne, pavyzdžiui, tai kas yra tvarkinga, tai kas yra simetriška, kas vat, kur yra tas vadinamas auksinis santykis, ar ne, kad mes tai suprantam irgi kaip grožį ir yra daug, daug paslapčių, kurias mes dar turėsime atrasti. Ir Rasa, dar norėjau paklausti, ką jūs norėtumėt irgi palinkėti klausytojams, kurie irgi gal užduoda panašius klausimus, ar Dievas ir mokslas prieštarauja vienas kitam, Ar iš viso protinga būti krikščionimi, kataliku, apskritai krikščionimi? Ar mokslas galbūt apskritai mums net ir padėtų atrasti Dievą?
Taip, tai aš labai palinkėčiau nenustoti klausti ir domėtis ir gilintis iš tuos dalykus. Tai tiek skaitant literatūrą, tiek bendraujant su žmonėmis, kurie išmano šitos dalykus. Ir taip, ir man atrodo, kad labai galima dabar ten pasaulyje būti truputį uždarytam tam tokiu moksliniu argumentu ir pasitikėti tik tai mokslininkais ir panašiai. Bet svarbu, pavyzdžiui, kartais net ne pačių mokslininkų klausyti, bet galbūt kunigų ir teologų, kas tikrai tuo domisi, kad suprasti tą pačius teologinius dalykus, o ne, nes dabar yra visuomeniai labai skatinama tik tai mokslininkų klausyti, nes moksliniai argumentai ir panašiai, bet...
Bet mokslas negali visko į visus klausimus.
Taip,
atsakyti,
taip, kad yra...
prasmės klausimus.
Taip, tai kad taip, ne ieškoti teisingose vietose kartais klausimų, kuriais žmonės domisi. Tai va to ir linkėčiau, nes man atrodo, kad taip, tas toks vien pažinimo noras, norėjimas suprasti dalykų, kurio reikia ir mokslė, bet kartu ir suprantant savo santykį galbūt su Dievu arba bendrai taip, poziciją, tai tas smalsumas ir tas norėjimas suprasti, man atrodo, kad ir vestų link to, kad žmogus gali būt, kad atrastų tikėjimą.
Nes iš tikrųjų mes ir galim ieškoti žinių viena vertus tam, kad gautume pelną, tiesiog, kad va, kažkaip išnaudotume geriau visokius išteklius, technologijas, bet galime ieškoti irgi žinių, kad ieškotume tiesos. Ir ieškodami tiesos, va, kaip ir visai eilė žinomų netgi ateistų, kurie tapo krikščionimis, va, tas pats Lee Strobel arba Anthony Flew, kur buvo irgi žymus ateistas ir paskui galiausiai pasakė, kad atrado Dievas, sako, aš suklydau. Ir kai jo paklausė, kodėl, kas tave privertė pakeisti savo nuomenį, juk tu buvai vienas žymiausių mūsų autoritetų, ateistų, jis sako, kai pamačiau ląstelės sudėtingumą, kai pamačiau, kokie sudėtingi dalykai yra, supratau, kad tai negali būti šiaip savo, be priežasties, be tikslo atsiradę dalykai. Ir dar pabaigai, gal galėtumėt pristatyti irgi tą konkursą, kurį jūs organizuojate, moksleivių, kaip žinau, rašinių konkursas, kad moksleivių irgi gali svarstyti tas temas apie tikėjimą ir mokslą, gal galėtume daugiau pristatyti apie tai.
Taip, tai dabar kaip tik va, mes neseniai pradėjome jau reklamuoti šitą konkursą, kuris yra, kaip jūs ir sakėte, esė konkursas ir moksleiviai gauna mentorių, jie pasirenka temą, iš kurio jiems rytis įdomi, tai mes turime ir tiksliuosius mokslus, bet ir socialinius mokslus, ir sąrašą mentorių, kai kurie jie yra iš Oksfordo, Kembridžo, kai kurie čia iš Lietuvos, ir tada tas žmogus gali, tas moksleivis gali pabendrauti kažkiek su to savo mentoriu, aptarti tuos klausimus ir tada parašyti tą esį. Ir tai čia dabar reikia registruotis iki lapkričio 10, o po to konkursas iki, neatsimenu dabar tiksliai ar sausio ar vasario mėnesio reikia parašyti ir po to galima laimėti arba kelionę į Oxford arba piniginius prizus. Tai ir informacijos daugiau galima rasti teologija.org puslapyje.
Taip, tai močiutės, kurios klausytės, būtinai savo anūkams perduokit šitą žinę. Va dar prisimenu vieną tokią anekdotą, prisiminiau, kur grįžo anūkas pas savo močiutę ir jis jau pastudijavęs, inžinierius, iš universiteto grįžta ir močiutė ten skuta bulves ir jis sako, žinai, sako, močiutė, jūs čia vis dėlto tikit visokiom nesąmonėm. Sako, va, ką čia tojus jūsų dievas, ką jis ten tokio gali sukurti, sako, va, pavyzdžiui, mes tai sukūrėm tokius paukščius, kurie, va, yra šitiek sveria, šitiek tonų ir jie pakyla į orą. Sako, tokie galingi paukščiai, kurie, va, visus tos jūsų paukštelius galėtų nunešti. Na, močiutė pagalvojo, nu, sako, kai atsives jauniklių, sako, aš porą paimčiau. Kitas tavo paukštis atsives jauniklių, porą paimčiau, sako. Iš tikrųjų, toksai anekdotas irgi apie tai, kad žmogaus kūryba iš tikrųjų gerokai nusileidžia Dievo kūrybai ir kad netgi yra visai eilė mokslų, kurie stengiasi mokytis iš gamtos tam, kad tobulintų žmogaus technologijas. Tai vėlgi galėtume užduoti savo tokį klausimą, argi galėjo aklas atsitiktinumas sukurti tokius dalykus, iš kurių mokosi protingiausi profesoriai. Na tai tuo šią laidą ir baigime. Dėkojame Rasai, kad paskyrė savo laiką, kad atvyko pas mus. Ir galime lydėti maldoje Rasai, jos visą darbą, tarnystę su moksleiviais ir savo srityje. Ir iki kitų susitikimų, sudie.
Yeah, ačiū.